pod.gr.
Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαείοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου». Αυτή τη φορά καλεσμένος ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη.
Γεια σας κύριε Θεοδωράκη.
Θέλω να απαντήσουμε στην εξής απορία. Ας δεχτούμε ότι δεν σχηματίζεται κυβέρνηση μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής και πάμε τον Ιούλιο να ξανακάνουμε εκλογές με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Ένα σύστημα που δίνει από 25 έως 50 έδρες στο πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το ποσοστό που μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση με αυτό το σύστημα?
Δεν θα σας απαντήσω εύκολα σε αυτή την ερώτηση. Είναι μια ερώτηση από αυτές που θα έλεγαν οι φοιτητές ερώτηση κοφτήρι. Με την έννοια του ότι αν είναι δύσκολο να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιο είναι το ποσοστό με το σύστημα της απλής αναλογικής, με το σύστημα της ενισχυμένης το ερώτημα γίνεται πραγματικά δυσκολότερο. Και θα σας πω γιατί. Τι έχουμε πει ότι δυσκολεύει την εκτίμηση του ποσοστού που απαιτείται με το σύστημα της απλής αναλογικής? Το ότι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που θα είναι κάτω του 3%. Οι αδιάθετες έδρες που θα αφήσει το ποσοστό αυτό δεν μπορούν να είναι εκ των προτέρων γνωστές. Αυτό το ερώτημα παραμένει φυσικά ως ερώτημα και μετά τις δεύτερες εκλογές. Είναι ο πρώτος άγνωστος. Απλώς με το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί σε πιθανές δεύτερες εκλογές, το σύστημα που προβλέπει δηλαδή ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εισάγει και έναν δεύτερο άγνωστο. Ο δεύτερος άγνωστος είναι το ύψος του ποσοστού που θα συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι? Θα το μάθουμε αφού ανοίξουν οι δεύτερες κάλπες. Λοιπόν, το ποσοστό του πρώτου κόμματος καθορίζει το πόσες από τις 300 έδρες θα κατανεμηθούν αναλογικά και πόσες θα δοθούν ως μπόνους.
Θυμίσουμε ότι στα προηγούμενα συστήματα ενισχυμένης αναλογικής είχαμε ένα σταθερό μπόνους 50 εδρών που έκανε τα πράγματα απλούστερα. Αν και με μία ψήφο ξεπερνούσες και ήσουν πρώτος, έπαιρνες 50 έδρες. Εδώ όμως αυτό που λέτε και αυτό που λέει ο νόμος είναι ότι το ποσοστό που θα πάρεις θα καθορίσει αν θα πάρεις 26 έδρες ή 49 ή 50.
Σωστά. Άρα λοιπόν θα κατανεμηθούν αναλογικά 250 έδρες ή μπορεί και περισσότερες, αναλόγως του ποσοστού που θα συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα. Άρα χρειάζεται να κάνουμε περαιτέρω υπολογισμούς προκειμένου να δώσουμε μία το δυνατόν πιο καλή εκτίμηση για το ποσοστό που απαιτείται για το σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, άρα αυτοδυναμίας, στη δεύτερη περίπτωση. Να θυμίσουμε ότι ο νόμος προβλέπει ότι με το 25% το πρώτο κόμμα θα λάβει ως μπόνους 20 έδρες. Και για κάθε μισό της εκατό άνω του 25 θα λαμβάνει μία έδρα ως μπόνους. Αν δηλαδή το πρώτο κόμμα λάβει 40%, τότε θα κερδίσει άλλες 30 έδρες. 30 συν 20, 50. Με άλλα λόγια, ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας εξισώνεται με τον παλαιότερο νόμο που χρησιμοποιήθηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες, τον οποίο είμαστε πιο εξοικειωμένοι.
Στην περίπτωση
που το πρώτο κόμμα λάβει 40%.
Μάλιστα.
Το bonus λοιπόν θα είναι το ίδιο. Αν βέβαια το κόμμα λάβει το πρώτο 35%, τότε το bonus θα περιοριστεί στις 40 έδρες.
Το bonus δεν έχει σχέση με το ποσοστό του δεύτερου κόμματος.
Καθόλου.
Έχει σχέση μόνο με το ποσοστό του πρώτου κόμματος.
Με το απόλυτο μέγεθός του.
Ναι.
Όντως. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό του πρώτου κόμματος προκειμένου να δούμε πόσες έδρες θα πάρει ως bonus και άρα πόσες θα είναι οι έδρες που θα κατανεμηθούν αναλογικά στους υπόλοιπους.
Ναι.
Προφανώς δεν το ξέρουμε αυτό.
Έχουν μία εξίσωση με δύο αγνώστους.
Ακριβώς.
Το ένα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος και το δεύτερο είναι πόσο μεγάλο θα είναι το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα φτάσουν στο 3%.
Σωστά. Και αν ήταν δύσκολο το ένα, τώρα που έχουμε δύο αγνώστους, η εξίσωση γίνεται δυσκολότερη. Εκτίμηση έχουμε? Έχουμε.
Να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις.
Φανταζόμαστε λοιπόν ότι σε μία τέτοια συνθήκη και λόγω της κόπωσης που θα έχει προκληθεί από τις αλλεπάλληλες αναμετρήσεις, της έντασης, της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων, είναι βάσιμο να ισχυριστούμε ότι το ποσοστό του πρώτου κόμματος θα είναι 35%. Άρα η ένταση που θα κερδίσει ως μπόνους θα είναι σίγουρα 40%. Αν είναι και παραπάνω, θα είναι παραπάνω και οι έδρες. Άρα, αναλογικά, θα κατανεμηθούν 255 έδρες σίγουρα. Από αυτές, το πρώτο κόμμα ή ένα συνδυασμός κομμάτων που θα περιλαμβάνει το πρώτο κόμμα, θα πρέπει να έχει 110 έδρες προκειμένου να σχηματίσει πλειοψηφία. Λέω 110 γιατί θα έχει πάρει 40 με 45 ως μπόνους και αυτό θα το οδηγήσει σε ένα σύνολο άνω του 151. Πώς μπορεί λοιπόν να πάρει ένα κόμμα ή ένα συνδυασμός κομμάτων 110 από αυτές τις 255-260 έδρες που θα κατανεμηθούν αναλογικά. Ερχόμαστε πάλι στο ερώτημα για το ποιο θα είναι το άσμα των ποσοστών των κομμάτων που θα μείνουν κάτω από το 3%. Ας υποθέσουμε και πάλι ότι αυτό θα είναι 10%.
Ναι.
Στην περίπτωση αυτή, με ποσοστό της τάξης του 37%, το πρώτο κόμμα ή ένα συνδυασμός κομμάτων που θα περιλαμβάνει και το πρώτο, θα μπορούσε να πάρει εύκολα 110 έδρες από την αναλογική κατανομή, συν τον πόνους των 45, είπαμε, περίπου εδρών, και να φτάσει στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, θα έλεγα, με σημαντική επιφύλαξη ως προς την ακρίβεια, ότι το 37% είναι το ποσοστό που δίνει αυτοδυναμία στις εκλογές στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί το νέο εκλογικό σύστημα που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό των αδιάθετων, τόσο χαμηλότερος θα είναι και ο πύχης, όπως λέμε, της αυτοδυναμίας. Άρα, αν θέλουμε να συγκρίνουμε το ένα σύστημα με το άλλο, θα λέγαμε ότι το σύστημα της απλής αναλογικής με το όριο του 3%, αυτό που θα χρησιμοποιηθεί στις εκλογές 21 Μαΐου, ο πύχης είναι υψηλότερος σε σχέση με τον του δεύτερου συστήματος κατά περίπου 8 με 9%.
Σε προηγούμενο επεισόδιο έχουμε πει ότι στην απλή αναλογική και αν πάρουμε ως δεδομένο ένα 10% αδιάθετο, κυβέρνηση κάνει κάποιος που έχει
το 45%,
ενώ στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής κυβέρνηση με 10% αδιάθετο κάνει κάποιος ή κάποιοι
που έχουν το 37%. Σωστά. Άρα λοιπόν στις δεύτερες εκλογές είναι σαφώς ευκολότερος ο σχηματισμός μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από ό,τι είναι στις πρώτες.
Δεν είναι του παρόντος, αλλά αυτό το σύστημα θα είναι το σύστημα και για τις τρίτες εκλογές που πιθανό να κάνουμε εάν δεν έχουμε συγκρότηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή από εδώ και πέρα και μέχρι να υπάρξει καινούρια πλειοψηφία που θα ψηφίσει ένα άλλο εκλογικό σύστημα, αυτό που θα δίνει ή δεν θα δίνει κυβερνήσεις είναι το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής με ανώτατο μπόνους 50 έδρες.
Τις 50 έδρες. Το σύστημα του κλιμακωτού μπόνους, θα μπορούσαμε να το πούμε κάπως πιο περιγραφικά. Τα λέτε σωστά. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή στο εκλογικό σύστημα, που προφανώς υπό τις συνθήκες αλλεπάλληλων αναμετρήσεων δεν μπορεί να σχηματιστεί μια τέτοια πλειοψηφία για αλλαγή του εκλογικού νόμου, το σύστημα που θα χρησιμοποιείται και σε πιθανές τρίτες εκλογές θα δίνει με αυτό περίπου το ποσοστό που είπαμε, το 37%, αυτοδυναμία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία δηλαδή.
Και όσο αυξάνεται το ποσοστό των αδιάθετων, τόσο θα μικραίνει το 37%. Δηλαδή, αν το αδιάθετο ποσοστό είναι 15%, προφανώς πάμε σε ένα ποσοστό γύρω στο 35%.
Σωστά. Αυτό ισχύει και με το σύστημα της απλής αναλογικής και με αυτό της ενισχυμένης.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Τις απαντήσεις έδωσε ο καθηγητής εκλογικής συμπεριφοράς Γιάννης Κωνσταντινίδης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.